Stále více občanů České republiky tráví dovolenou ve své vlasti. K těm oblíbeným patří třeba jihočeský nebo jihomoravský kraj, taky Vysočina anebo Praha. V českých hotelech, kempech, penzionech i v soukromí mají teď velkou sezónu. Zatím to vypadá, že zájem našich občanů o dovolenou v tuzemsku je ještě vyšší než loni. V průměru u nás lidé investují kolem 3000 korun na osobu. No a celá řada lidí si dovolenou mimo své bydliště dopřeje jenom jednou za rok. Řada z nich šetří, aby sobě i rodině mohli dopřát pobyt v hezkém prostředí s dobrým jídlem a pěknými zážitky. Pokud nedostaneme to, co slibovala třeba cestovní kancelář nebo provozovatelé hotelů, penzionů či jiných ubytovacích zařízení, majitelé restaurací i dalších stravovacích služeb anebo průvodci zájezdů, měli bychom se ozvat a pokud nejsme spokojeni, měli bychom využít možnosti reklamovat svůj pobyt. Mým hostem v Kávě o čtvrté je dnes vedoucí právního oddělení magistr Lukáš Zelený z D-testu. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Když se tak podíváme na zahraniční dovolenou a tuzemskou dovolenou, tak dá se, že ta tuzemská dovolená je jednak teda levnější a jednak přece jenom je snazší komunikace s těmi druhými na té druhé straně. Tak i proto možná někdo lidé takovou dovolenou vyberou.
Určitě to je jeden z důvodů, proč lidé volí cestování po Česku. Vedle toho, že tu krásná příroda a krásné památky, tak ta jazyková bariéra je často překážkou. Ono samozřejmě, my se musíme zamyslet nad tím, jestli chceme jet do tuzemska nebo v tuzemsku zůstat nebo do zahraničí a zároveň si rozhodnout, zda to budeme všechno zařizovat sami na vlastní pěst anebo za pomoci cestovní kanceláře. Pak, i když jedeme do zahraničí, tak cestovní kancelář nám plánování té dovolené i samotné ubytování a stravu velice usnadní.
Ano, usnadní, nicméně tu odpovědnost, pokud všechno řešíme sami, máme my, takzvaně na sebe, takže potom vlastně i ta komunikace je vždycky mezi námi a tím, dejme tomu, ubytovatelem. Když se tak podíváte za ty roky zkušeností, které i máte, i v rámci D-testu, jaká je podle vás úroveň služeb v České republice, ať už jsou to ty ubytovací služby, stravovací, nebo já nevím, ti, kteří poskytují třeba různé rozptýlení i v rámci té dovolené?
Cestovní ruch v České republice se neustále vyvíjí, rozvíjí, rozšiřuje, přijíždí sem více a více turistů a i Češi cestují po České republice a přibývá neustále nových aktivit, do kterých se lidé mohou zapojit. Vemme si jenom, že vznikají tu různé bobové dráhy, lanová centra, různé rozhledny a cesta nad vršky stromů. Takže neustále se v podstatě zlepšuje jak kvalita ubytování, samozřejmě v závislosti i na ceně, jakou hodláme, nebo na množství peněz, které hodláme investovat do té dovolené. Rozšiřují se i restaurační služby a také tady ty aktivity. Nedávno jsem navštívil v létě místo, kam jezdím rád lyžovat a poté sjezdovce jezdili dolů koloběžky. Takže je vidět, že ti majitelé a provozovatelé neotálejí a když se nelyžuje, tak se jezdí na koloběžkách.
Ano, nabídka je tady obrovská, ten způsob, jak si tu dovolenou sestavit a vytvořit, ta je také veliká, je tady spousta možností, už i díky internetu. Náš právní řád také pamatuje na situace, samozřejmě, kdy všechno není úplně v pořádku, na to se dnes zaměříme v našem rozhovoru v Kávě o čtvrté. Posluchači budou nejenom poslouchat, ale budou doufám i aktivní a můžou nám psát své otázky. Káva o čtvrté @.cz. Pardon. kava@rozhlas.cz. To byste si napsali někam úplně jinam. A samozřejmě i dáme potom prostor pro vaše telefonické otázky. Tak je tu se mnou dnes v Kávě o čtvrté Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení D-testu. V Kávě o čtvrté se dnes věnujeme reklamaci tuzemské dovolené. Mým hostem je vedoucí právního oddělení Lukáš Zelený z D-testu. Na dovolené chceme dobře bydlet a zdá se, že možná právě to ubytování je takovým kamenem úrazu. Chybou možná už je i ten špatný výběr na samém počátku. A já bych teď začala těmi dovolenými, které si zajišťujeme sami, protože právě dnes už žádný hotel se neobejde bez webových stránek a stejně tak i jsou různé portály, které nabízejí ubytování. Tak co vy si vlastně v tomto okamžiku, nebo co byste v tomto okamžiku poradil posluchačům? Jak by měli být obezřetní, když vybírají ubytování? Mají, dejme tomu, fotografie k dispozici.
Ta základní rada je nepřijít jenom na webové stránky toho hotelu a i hned rezervovat a i hned platit. Vždycky je lepší prohlídnout si jednak ty samotné internetové stránky, podívat se, jaké tam jsou informace o hotelu, o jeho provozovateli, zda tam jsou kontaktní údaje, jako je telefon, e-mail, zda je tam třeba rezervační systém. Jakmile si tady to prostudujeme, prohlédneme, jsme přesvědčeni, že hotel je v pořádku, tak vždycky je ještě lepší navštívit třeba nějaký recenzní portál, zadat si tam ten hotel a přečíst si zkušenosti jiných cestovatelů. V dnešní době to není problém, recenzních portálů tu existuje poměrně hodně a těch recenzí je tam také hodně. Je třeba si dávat ale zase pozor, abychom nedůvěřovali třeba třem kladným recenzím, ale přečetli si jich více. Ono v dnešní době bohužel není o falešné recenze nouze, takže vždycky recenze číst, ale přemýšlet nad nimi.
A stejně tak přemýšlíme, i když máme zájezd z cestovní kanceláří, protože ten popisek zájezdu, ten tam samozřejmě v sobě má i ubytování, má tam i ty fotografie a právě tu nabídku hotelu a ty možnosti, které tam jsou.
Přesně tak. Opět, i když jedeme z cestovní kanceláří, tak si zase prohlídneme ten hotel, přečteme si recenze, ale navíc si tady ještě přečteme zkušenosti cestovatelů s touto cestovní kanceláří a zjistíme si údaje o cestovní kanceláři. Ono v České republice působí poměrně hodně cestovní kanceláří. Ten trh je do jisté míry bezpečný, jelikož je nutné, aby každá cestovní kancelář měla koncesi, aby byla pojištěna proti úpadku, ale nikdy není na škodu si tyto údaje všechny zkontrolovat, než někomu dáme naše peníze.
Když jezdíme po České republice, a to je také naše téma, tuzemská dovolená, tak asi většinou třeba si ten hotel najdeme sami, jedeme třeba na to jedno místo, ani nemáme chuť cestovat pak i dál. Přijedeme na místo a zjistíme, že vlastně ta nabídka neodpovídá tomu, co jsme vlastně si domluvili s tím ubytovatelem. Tak co v tomto okamžiku máme udělat? Máme ten pokoj přijmout, anebo vlastně odejít a hledat nějaké jiné ubytování? Tím, že jsme v Česku, tak je to jednodušší samozřejmě.
Tady vždycky třeba pamatovat na to, že máme uzavřenou smlouvu o ubytování. My jako cestovatel od té smlouvy můžeme kdykoliv v podstatě odstoupit, vypovědět jí. Můžeme tak učinit jak před zahájením zájezdu nebo toho pobytu, tak v průběhu toho pobytu. Jenže to většinou není zadarmo. Také tam jsou, je tam možnost nějakého odstupného nebo takzvaných stornopoplatků. Ovšem, pokud ten hotel má nějaké vady, tak bychom neměli otálet a přejímat ten pokoj, ale i hned je vytknout. Protože ten ubytovatel, ten majitel toho hotelu nebo nějaké té ubytovny je povinen nám poskytnout takový pokoj nebo takové ubytování, na kterém jsme se dohodli v té smlouvě. A pokud to nesplňuje ty požadavky, tak bychom se měli bránit a říct, ne, tento pokoj jsme si nedohodli, mám mít třeba výhled na jezero, nebo hotel, ten pokoj má být klimatizovaný, nebo má tam být, teď už si vymýšlím, třeba minibar. A pokud to všechno není splněno, tak žádat okamžitě nápravu. A až pokud to není možné, tak říci, že takový třeba pokoj nechceme a radši si najdeme ubytování jiné.
Už toto je reklamace, i když probíhá vlastně v rámci té ústní komunikace právě před tím ubytováním někde v recepci hotelu?
On už v podstatě má dojít k plnění na základě té uzavřené smlouvy. Na jedné straně je podnikatel, na druhé straně je spotřebitel a spotřebitel uplatňuje svá práva, protože není plněno řádně, tudíž reklamuje.
My jsme ten pokoj nezaplatili ještě, obvykle to tak i bývá, že se platí až vlastně potom na místě, tak může po nás právě ten ubytovatel chtít určitou finanční částku, protože právě to storno zájezdu nebo storno ubytování je do určitého data.
Chyba by byla, kdyby spotřebitel přijel na místo, podíval se na ten hotel a řekl, tak to neodpovídá fotografii, mně se to nelíbí, sebral se a odjel. V takovém případě v podstatě by spotřebitel nedodržel svoji smlouvu a ten podnikatel by mohl žádat nějakou finanční kompenzaci, protože spotřebitel k němu nepřišel a nepožádal si v podstatě o to ubytování a mohl by teda chtít nějaké odstupné. A pokud by se to stalo ten poslední den před v podstatě toho nástupu na to ubytování, tak by mohl žádat až 100% ceny ubytování. Takže určitě není vhodné se jen tak sebrat a odejít, ale aktivně řešit nějaký vzniklý problém.
Pokud vlastně všechno vypadá na první pohled dobře, jsme spokojeni, ten hotel má tu úroveň, kterou jsme si představovali, ale teď třeba máme rušné sousedy, máme tam zájezd nějakých studentů, kteří tam dělají rámus až do ranních hodin, nebo se vedle třeba staví, je tam hluk, my si neodpočineme, nevyspíme se, tak je tohle to důvod k reklamaci?
Samozřejmě záleží na intenzitě toho hluku a kdy k němu dochází, ale pokud nás to opravdu ruší třeba v nočních hodinách, tak není na škodu obrátit se na personál toho hotelu a opět žádat zjednání nápravy, ať už v podobě, že se utiší sousední hosté, anebo že nás přestěhují na jiný pokoj.
A pokud se nic nestane, pokud ten ubytovatel nekoná, tak máme možnost třeba, aby nám snížil cenu za to ubytování?
Pokud je tam nějaká vada i v podobě toho, že ta opravdu ostatní hoteloví hosté jsou velmi hluční, nedá se tam spát, opakovaně jsme v jednotlivých nocích buzení, tak pak máme právo i žádat nějakou slevu z ceny toho ubytování.
My se v rámci dnešní kávy o čtvrté zaměříme i na ten takzvaný fenomén Airbnb, na to takzvané na tu sdílenou ekonomiku, jaké tam jsou úskalí, jaké jsou zkušenosti dnes v kávě o čtvrté s Lukášem Zeleným z D-testu. A taky s Lukášem Zeleným z D-testu, s vedoucím právního oddělení. Airbnb je také možnost, jak si někde zařídit ubytování. Myslíte si, že i v současné době a po těch zkušenostech, které jsou, je to i pro Čechům, že by tak to bylo možné, že by si Češi mezi sebou právě takhle pronajímali ubytování, nebo to spíše míří do zahraničí?
Myslím si, že to bude více mířit do zahraničí, ale určitě bych to nevylučoval ani mezi českými spotřebiteli nebo mezi Čechy, kteří si takhle vzájemně budou vypomáhat v podstatě s ubytováním. Proč ne? Proč by to nevyužili?
Je to riziko?
Riziko může být v tom případě, kdy zase bychom přišli slepě na tady tu stránku a vzali první ubytování, co tam uvidíme, a nepřečetli jsme si třeba nějaké hodnocení, komentáře, nepodívali se, kde to je, a pak třeba budeme zklamaní i na místě, že jsme se ubytovali někde, kde jsme nechtěli. Vždycky, jak jsem už jsem říkal, vždycky je dobré se podívat na více informací a ne slepě klikat.
Tady je trošku problém v tom, že tady chybí ta cestovní kancelář, nějaká ta instituce, tady chybí ten majitel hotelu, dejme tomu, kde přece jenom už můžeme nějakou jakoby oficiálnější cestou řešit ten problém, který nastane. Tady to je fyzická osoba proti fyzické osobě, takže vlastně potom ta komunikace může být komplikovanější a domoci se třeba svého práva může být složitější.
Já osobně jsem teda velký příznivce sdílené ekonomiky, ale samozřejmě rizika tam být mohou. Jednak, jak jste říkala, jsou to dvě fyzické osoby proti sobě, byť tam teda vystupuje někde ten portál, který nějaké služby poskytuje oběma stranám. Nám, ale jsou to v podstatě dvě fyzické osoby, nevztahuje se na to tedy ochrana spotřebitele. A i na druhou stranu není tam riziko jenom pro to, kdo se ubytovává, ale i pro toho, kdo ubytovává toho, kdo přijede, protože ten v krajním případě se může dopustit někdy i neoprávněného podnikání, když opravdu bude jenom pronajímat a inkasovat hodně peněz. Takže tam jsou rizika pro obě strany, na které se musí myslet, a proto v současné době i vládní úředníci pracují na nějakých nových návrzích.
Pokud jde o ubytování, máme různé požadavky a v dnešní době to je třeba přístup k internetu. Tak je třeba pomalý internet v místě ubytování důvodem k tomu, že nejsme spokojeni, že bychom chtěli reklamovat svůj zájezd nebo své ubytování v tom místě?
Tady bude záležet na tom, co bylo slíbeno, ať už někde v katalogu, na webových stránkách, v nějakém inzerátu. Pokud tam stálo, na místě je k dispozici internet s nějakou rychlostí, nebo tam je informace internet, který vám nebude dělat problémy s přehráváním videí a pak to nepůjde, to by byl důvod k reklamaci. Ale pokud tam o internetu není ani zmínka, tak on tam ani nemusí být na tom místě.
Když už vlastně dojde k tomu, že skutečně se nám ten pobyt nelíbí, ubytování se nám nelíbí, chceme reklamovat, víme, že budeme reklamovat, co bychom teda měli neodkladně udělat pro to, abychom pak byli úspěšní?
V prvním kroku bychom měli kontaktovat personál toho hotelu nebo toho ubytovacího zařízení a chtít zjednání nápravy, tedy popsat, co je špatně a co žádáme. Případně s tom můžeme ty nedostatky i zdokumentovat, kdybychom náhodou to nestihli vyřídit na místě a vraceli jsme se k tomu třeba po návratu domů.
Všecko si zdokumentovat, to je důležité, abychom měli podklady pro to, proč bylo takovým
způsobem. To i v případě,
kdy
jdem z cestovní kanceláří, vždycky dokumentovat.
My tady máme první dotaz od posluchačky, týká se to dovolené v Egyptě. Egyptě, je to teda mimo Českou republiku. Ona nám píše, že na poslední noc je pod nátlakem přestěhovali z pokoje do Kumbálu, odkud jsme si přivezli vši. Pod nátlakem se rozumí, že jsme museli podepsat, že jsme ubytováni pouze do 14.7. a ne do 15.7., tak jak jsme zaplatili cestovní kanceláři.
Tady bude rozhodující to, co je ve smlouvě o zájezdu, tedy to, ten papír, který je uzavřen nebo podepsán z cestovní kanceláří, pokud je tam do 15. a tady podepsali, že dodatečně třeba o den kratší, tak je to, hned je to i důkaz, který mají v ruce, že takhle to být nemělo. Bylo zase vhodné na místě si zdokumentovat ten stav, případně se pokusit kontaktovat delegáta, který by měl být na místě přítomný a chtít zjednání nápravy, aby byli ubytováni v pokoji, v jakém mají být ubytováni podle smlouvy, a případně nechat si vystavit potvrzení o tom, že jsou ubytovány v jiném, což tady i mají, protože dostali podepsat nějaký papír, a po návratu se obrátit na cestovní kancelář a požádat nebo uplatnit právo na slevu z ceny zájezdu za to, že ten poslední den měli neadekvátní ubytování.
Jak je to s takzvanou ztrátou radosti? To slýcháme v souvislosti s nevydařenou dovolenou, kterou organizuje cestovní kancelář. Dá se to použít i třeba pro ty případy, kdy my si zkrátka dobře zaplatíme týden v hotelu někde v Jeseníkách a není nic tak, jak jsme si představovali, anebo jak deklaroval tedy ten ubytovatel?
Toto právo se vztahuje k zájezdu. Aby se jednalo o zájezd, musí to být kombinace několika služeb cestovního ruchu, minimálně vždy dvou, a musí to trvat nějakou dobu. Pokud to musí být alespoň dvě služby, jak musí to být doprava a ubytování, nebo ubytování a služby nějakého třeba delegáta. Takže vždycky kombinace. Pokud my jedeme do nějakého hotelu a zaplatíme si tam jenom ubytování, tak se nejedná o zájezd a tudíž nemůžeme použít ani tady to právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené.
Pokud reklamujeme ubytování, dejme tomu jenom, tak jakou máme lhůtu pro to, abychom podali návrh na reklamaci nebo nespokojenost?
Tady by to mělo být bezprostředně, pokud možno i hned na místě. Zase se jedná o spotřebitelsko-právní vztah, takže i ta druhá strana pak má, řekněme, těch 30 dnů na vyřízení, ale lepší je to sjednat na místě, pak už žádáme slevu.
Když jsme sami bez cestovní kanceláře, to znamená, že vyplníme nějaký protokol nebo napíšeme nějaký jednostranný úkon, kde popíšeme tu situaci a doporučeně to předáme tomu ubytovateli. Jak se to dělá?
Vždycky je ideální mít nějaký důkaz, tedy může to být právě takto písemně. Vždycky by tam mělo být, kdo si stěžuje, komu si stěžuje, na co si stěžuje a co žádá. Vždycky tam musí být toto, pak samozřejmě podpis a datum. Většinou se bude žádat nějaká ta sleva, tak je to pak spíš o dohodě, protože třeba jednu noc se někdo nevyspí a bude žádat 2000 korun slevu, zatímco ta druhá strana to bude vidět na 300 korun. Takže tam samozřejmě to bude o nějaké dohodě. Když se nedohodnou, vždycky je tady třeba možnost obrátit se na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci.
Čili to už je potom to krajní řešení, pokud by ubytovatel, dejme tomu, nereagoval. Pokud je to s cestovní kanceláří, tak tam to řešíme u cestovní kanceláře.
Lepší je samozřejmě vždy jednat už na místě, tedy buď je tam nějaký delegát, nebo třeba personál toho hotelu chtít zjednat nápravu, není-li to možné nechat si vystavit potvrzení, zdokumentovat. A když se vracíme, tak uplatňujeme už to právo na slevu u té cestovní kanceláře. Zase je tam možnost, cestovní kancelář nevyhoví, tak zase můžeme využít třeba to mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
A je tam také těch 30 dnů na vyřízení té naší reklamace ze strany té cestovní kanceláře.
U té cestovní kanceláře, u těch zájezdů je to ještě zajímavější v tom, nebo zajímavější, složitější, že musí se namítat už na místě. Pokud se nepodaří na místě zjednat náprava, chceme slevu, tak to musíme stihnout do měsíce po návratu a cestovní kancelář má 30 dnů na vyřízení.
Posloucháte Kávu o čtvrté, 22 155 24 24, i na vaše otázky se těšíme. Lukáš Zelený je hostem Kávy o čtvrté, povídáme si o reklamaci dovolené v tuzemsku, v České republice. Máte také otázky. Dobrý den, kdo je na telefonu?
Dobrý den, u telefonu Ptáková. Já bych se chtěla zeptat, byli jsme na dovolené v Řecku a bohužel těsné blízkosti našich ubytovacích jako prostor probíhala stavba. A 6 dní z 10, co jsme byli, jsme poslouchali bagry, jeřáby. A když jsme to reklamovali u cestovky, dostali jsme 10%. Jako já bych chtěla vědět, jako chtěla bych znát ten názor, jestli ta cestovní kancelář, je to cestovní kancelář Diamare, jestli nemá prostě ty možnosti odškodnit nás teda jako adekvátně.
Ano, dobře, děkujeme. Děkujeme. Odpovíme, ano.
Děkuji.
A děkujeme. Tady vždycky je vhodné už namítat na místě, což se nejspíše stalo, po návratu žádat nějaký nárok na slevu. A tady je velice těžké říci, jak velké nebo jak vysoké procento by to mělo být. Ono, pokud po většinu to je dovolené, nás ruší opravdu stavební práce, tak 10% přijde opravdu málo. Ale pokud se s tou cestovní kanceláří nedohodneme, spotřebitel chce více, cestovní kancelář méně a ta dohoda tam úplně není, tak pak bych vyzkoušel určitě mimosoudní řešení při České obchodní inspekci. Není vůbec těžké vyplnit si takovouto stížnost a nechat Českou obchodní inspekci pracovat. Více informací adr.coj.cz.
Výborně, takže obrátit se na Českou obchodní inspekci, pokud je to málo. Další telefonát, dobrý den.
Dobrý den, já když slyším ten váš pořad, tak už mám pokažený radost z rekreace dopředu.
Ale nemějte.
Pořad o vydírání, jak se vydírají lidi mezi sebou navzájem, je to doslova hnus, co vysíláte.
Dobře, tak a máte nějakou otázku k nám? Nemáte. Tak děkujeme za příspěvek a podíváme se na další telefonát, pokud je u nás, takže za chviličku 22 155 24 24. Slevové vouchery, to je také další možnost, kterou můžeme využít pro svou, dejme tomu, tuzemskou dovolenou. Tady je určité riziko, nebo někdy se i setkají právě lidé s tím, že přijedu na to místo a ten ubytovatel tam není, služba není k dispozici, tam došlo k nějaké špatné komunikaci pravděpodobně mezi tím ubytovatelem a mezi tím portálem. Tak co s tím?
Tady ta situace je opravdu složitější. On je totiž třístranný vztah. Je tam ten zákazník, je tam ten ubytovatel, ale mezi nima je ještě ten slevový portál. Když už vybíráme, musíme si zase ověřit informace o obou, jak o ubytovateli, tak o slevovém portálu. A pak se tady ještě dokonce liší ta situace. Pokud ten slevový portál je tam jenom jakýsi prostředník a zprostředkovává uzavření smlouvy s tím ubytovatelem, tak pak nám odpovídá přímo ten ubytovatel a taky se může stát, že odpovídá ten portál a teprve v okamžiku, kdy my přijedeme a chceme uplatnit ten poukaz, tak by se to přecházelo na toho ubytovatele. Je také složitější.
Jak my to můžeme si zajistit, když právě už ho koupíme, že my většinou tam platíme už vlastně tu
přesně
službu?
Přesně tak. No, musíme si to zjistit tak, že si přečteme velice důkladně obchodní podmínky toho portálu, jinak nemáme šanci to zjistit, možná z nějakých zkušeností jiných spotřebitelů. Ale v okamžiku, kdy my přejdeme na to místo a zjistíme, že za všechno odpovídá ten portál, tak v podstatě máme smůlu, pokud třeba zkrachoval nebo nezaplatil tomu obchodníkovi. Když je to ta lepší situace, že rovnou je tam ta smlouva s tím obchodníkem, tak ten nám musí platit, ten nám musí poskytnout tu službu, i kdyby mu portál nezaplatil.
I v tomto případě se můžeme obrátit na Českou obchodní inspekci právě a stěžovat si právě na ten portál, který tu službu nezajistil.
V prvním kroce musíme udělat to, že to snažíme vyřešit s tím obchodníkem, tedy buď s tím ubytovatelem nebo s tím portálem. Pokud neuspějeme, pak můžeme využít toho soudního řešení sporu. Česká obchodní inspekce pomáhá prakticky se vším, výjima telekomunikací, kde to je Český telekomunikační úřad, energetiky, Energetický regulační úřad a finančních služb, kde to je finanční arbitr.
Další otázka ve vysílání. Dobrý den.
Ano, dobrý den, tady posluchačka Marie. Prosím vás pěkně, já bych chtěla zareagovat na dotaz, který tam před chvílkou vznesla paní. Nechápu vůbec, jako proč by cestovní kancelář měla vracet nějaké poplatky za to, že se někde staví. To je přece jako úplně normální věc a to, jak se to týká dovolené. Ta cestovní kancelář podle mého názoru laického dodržela vlastně smlouvu a ten zákazník byl ubytovaný. A že se někde staví, tak jestli to bylo někde ve městě nebo v nějaké prostě zóně zástavbové, jako kde má být, tak to je přece normální situace. Veme třeba hlavní město Prahu, když se tam staví neustále a všady.
Mm-hmm, dobře.
Takže mně to přijde takové, že ta cestovní kancelář s tímto byla prostě poškozena, mm-hmm, že vyplácela to odškodnění a že by ani teda žádné jako vyplacené být nemělo. Mm-hmm. Děkuji moc.
Ano, děkujeme za názor, ano, taky
tady
za poznámku.
Tady ten postřeh je opravdu důležitý. Ono tam vlastně u té paní předtím zaznělo, že to bylo v bezprostřední blízkosti hotelu a cestovní kancelář pak plnila v rámci reklamace. To znamená, že to bylo nějak navázáno na ten hotel. Samozřejmě, pokud by se stalo, že je někde hotel a v nějaké boční ulici nebo někde v centru města nebo někde, i kdyby jenom poblíž se stavilo, tak samozřejmě za to ta cestovní kancelář nemůže odpovídat. Pokud je to třeba v areálu toho hotelu a cestovní kancelář v podstatě tohle to i bude vědět, že tam nějaký takováto záležitost je, ten hotel by jí to měl sdělit a cestovní kancelář pak upozorňovat zákazníky a neučinila by tak, tak pak bude muset odškodňovat. Takže je to opravdu, je rozdíl, kde se staví. Pokud je to v areálu hotelu, tak je to jiná situace, než když je to někde poblíž ve městě.
Tak další dotaz do písničky ještě zvládneme. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, můžete se ptát.
Tady je Ivana z Prahy. Já mám takový dotaz, jak bychom měli postupovat dále. My jsme si koupili zájezd u cestovní kanceláře Diamond Travel, která nám 5 dní před plánovaným odjezdem sdělila, že se neuskuteční a posléze zkrachovala. Takže byla pojištěná teda proti úpadku a my jsme uplatnili teda u pojišťovny, aby nám zaplatila ten zmařený zájezd, ale dostali jsme od pojišťovny pouze 19%.
Dobře, to jste dostali jenom 19% z ceny zájezdu.
Mhm. Zájezdu, ano.
Ano, dobře, děkujeme, ano.
Tady asi by bylo potřeba znát podstatně více údajů, které k tomu předcházely, zda byla zaplacená plná cena nebo jenom část, kdy ta cestovní kancelář zkrachovala. Takže opravdu tam více údajů a hlavně kdy se to stalo, ale jinak z toho pojištění proti úpadku se v podstatě do určité doby, nebo z našeho pohledu by se stále mělo plnit v plné výši toho, co spotřebitelé zaplatili, byť vyjednávaná nebo ta česká úprava právní není úplně dokonalá, ale pokud paní by třeba poradit v této oblasti, tak určitě ať se neváhá obrátit na naši poradnu, kde poradci poradí, co dále dělat a jaké přesné kroky zvolit.
Naším tématem je reklamace dovolených v tuzemsku. Mým hostem je Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení D-testu. Zaměřme se také na stravovací služby, protože i to jídlo nemusí být takové, jak jsme si představovali. Obvykle máme ten program nastavený jako třeba polopenzi nebo plnou penzi, ale porce jsou malé a jídlo je nekvalitní. Tak co v tomto případě dělat?
No, pokud se setkáme s tím, že nám to jídlo nepřijde takové, jaké by mělo být, tak je to do jisté míry trošku obtížnější, protože hodnocení jídla je dosti subjektivní. Ale co je důležité, pokud máme pocit, že jídlo není takové, jaké by mělo být, okamžitě to řešit s tou obsluhou toho hotelu nebo té restaurace. Ono totiž není možné jídlo sníst a poté říkat, že nám to nechutnalo, což se ku podivu často stává. Pokud ochutnáme maso, víme, že je nedopečené, je syrové, teče z něj krev a my takové nechceme, musíme to řešit hned. A pak samozřejmě buď dostaneme jinou porci, nebo se dá i domluvit na nějaké slevě, ale ne sníst a pak to řešit.
Já nevím, třeba můžeme i žádat nějakou speciální dietu v rámci toho našeho pobytu. Může to být bezlepková dieta, nebo tomu jsou lidé, kteří mají cukrovku, také potřebují nějakým způsobem upravit jídelníček. Dohodneme se na tom, pak přijedeme, zjistíme, že vlastně ta možnost tam taky není. Tak co to v tomto okamžiku?
To je určitě vada toho ubytování a buď to ten hotel po naší více musí zajistit nebo poskytnout nějakou slevu. Ale zase předem musí být hotel informován, musíme si to individuálně sjednat, protože toto je skutečně nějaká individuální úprava.
Pokud jídlo je tak nekvalitní, že z toho hosté mají zažívací potíže, co v tomto případě se dá dělat? Samozřejmě budeme to reklamovat, ale můžeme žádat potom ještě něco víc.
Ano. Mohli bychom řešit, nějaké že tady speciální vznikla nějaká odškodnění. Újma na zdraví, přinejmenším třeba náklady na lékařské ošetření nebo nákup nějakých léků. Ale tady by se musí se pak prokázat, co bylo tou příčinou a že skutečně to bylo to jídlo, tedy asi nějakou lékařskou zprávou. Ale tohle je vždycky takové ošemetné, že ten host se mohl najíst i někde jinde a mohla ta příčina vzniknout jinde. Takže vždycky lékařská zpráva, zdokumentovat, řešit to, případně vyjednat nějakou slevu a náhradu nějaké té újmy.
My jsme sice v tuzemsku, ale pokud by se toto týkalo dovolené v nějaké exotické zemi, dejme tomu v Egyptě, kde mají téměř všichni zažívací potíže, právě protože prostě ta strava a všechno je tam jiné, tak asi taková reklamace by neuspěla.
Samozřejmě můžeme to zkusit, ale tam k tomu přistupuje značné množství faktur, jako je třeba pití vody z vodovodu, což se obecně jako nemá, má se pít voda balená. Občas jsme se setkali třeba s reklamací, že na hotelu nebyla správně mytá zelenina, že nebyla mytá balenou vodou, ale vodou kohoutkovou, což mohlo vyvolávat zase tady nějaké obtíže střevní u hostů. Pak je to skutečně pochybení toho hotelu, ale muselo by se to nějak zdokumentovat na místě, vytknout. Zase mohli bychom se setkat s nějakým protiargumentem, že tady vzniká ta jazyková bariéra, jak to řešit s Egypťanem. Ne, neřešme to rovnou s Egypťanem, řešme to třeba s delegátem cestovní kanceláře, který by tam měl být, jemu vytknout, on nám vystaví nějaké potvrzení a on může řešit tuhle stížnost s hotelem.
Součástí dovolené, kromě ubytování a stravování, je potom taky návštěva třeba různých atrakcí. Můžou to být koupaliště, zoologické zahrady, možnost vyzkoušet si různé adrenalinové zábavy, tak jak je to tady vlastně s tou odpovědností těch provozovatelů?
Provozovatel v podstatě jakékoliv provozovny i nějakého areálu má velice širokou odpovědnost, ale uvědomuje si, že ne neomezenou. On odpovídá vlastně za všechno, co nám způsobí jeho zaměstnanci, co je způsobeno vlivem toho provozu, jeho rizikovostí, ať už k tomu došlo, ať navíc nehraje roli třeba ani to, zda porušil právní předpisy či ne. Ale nesmíme tomu napomoci vzniku nějaké újmy, že se chováme nezodpovědně, že na atrakci, kde máme jezdit po jedné osobě, jedou dvě osoby a vzájemně se zraní, tam už je to v podstatě vina i toho zákazníka, byť tam samozřejmě přistupuje do role i to, že personál třeba nepohlídal, aby skutečně ty atrakce byly správně využívané, ale už by tam bylo nějaké spoluzavinění.
Může se třeba ten provozovatel vyvinit už jakoby dopředu nějakou cedulkou, že nezodpovídá za škody vzniklé v průběhu využití určité atrakce, nebo že za děti odpovídají rodiče a podobně?
Občas se s tady těmi cedulkami můžeme setkat, ale v podstatě vyviňovat se takto dopředu, když nevíme, co se může stát, je nemístné a většinou by to nemělo ani právní váhu. Ten provozovatel musí zajistit, aby ty atrakce byly bezpečné, musí zákazníky nebo ty návštěvníky seznámit s pravidly toho provozu, s pravidly toho chování v areálu a i dohlížet na to, aby ta pravidla byla dodržována.
Bývá nějaký problém třeba se vstupenkami?
Myslíte?
Do zoologické zahrady, která je třeba časově omezená nebo je na určitou osobu, tak ono, jestli v tomto směru i taky lze lecos reklamovat nebo něco reklamovat?
Opět je tady vhodné včas číst a podívat se, za co dáváme peníze, co si vlastně kupujeme. Takový příklad, nedávno jsme se setkali s tím, že si rodina zakoupila roční permanentku vstupu do nejmenované české zoologické zahrady a chodili tam poměrně pravidelně, ale vždy jenom jednou denně. A při jedné návštěvě se rozhodli, že v poledne půjdou domů, protože jejich malá dcerka si měla jít na chvilku lehnout, najíst se a pak se chtěli vrátit. No a vlastně zjistili, že už se vrátit nemůžou, protože ta roční permanentka opravňuje pouze k jednomu vstupu ročně. To pravidlo nám může přijít v pořádku nebo nemusí, ale vždy by nás na něj měl provozovatel té zoologické zahrady upozornit už před nákupem, že takovéto pravidlo tam je.
Odpovědnost na věcech vznesených a odložených, to znamená věci, které si odložíme v restauraci, věci, které máme v hotelu, v kufru, v zamčeném pokoji, jaká je tady odpovědnost?
Tady se to bude vždy lišit podle toho, kde k tomu dojde. Pokud si odložíme třeba kabát, bundu, tašku na místě určené provozovatelem k tomu, abychom se tu tašku odkládali, taška se ztratí, tak nám bude odpovídat za škodu, která nám vznikla.
To je šatna například.
Například šatna. Pokud se stane to, že si necháme třeba na koupališti věci na dece, tak sice jsme taky vnesli do areálu, ale měli jsme je stále pod svým dozorem a pokud se nám ztratí, že jsme třeba odešli do bazénu, tak nám ten provozovatel toho areálu nebude odpovídat za vzniklou škodu.
Jaké to s věcmi, které máme v hotelovém pokoji?
To jsou zase věci, které jsme vnesli, jsou v zamčeném pokoji a ten provozovatel by nám za jejich ztrátu odpovídal. Samozřejmě na tom pokoji by neměly být věci, které si běžně na dovolenou nevozíme, jako nějaký diamantový náhrdel, který se nám zrovna ztratil z pohovky. Také se může stát věc, kterou jsme se nedávno setkali v naší poradně, že si dali věci do trezoru, což je vlastně pak nám odpovídá ten provozovatel do vyšší hodnoty, byli v trezoru, ale klíček od toho trezoru si nechali na tom koupališti na té dece. A potom jim ten trezor samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale bohužel někdo vykradl. No a tady už je pak zase spolu zavinění toho zákazníka nebo toho návštěvníka, který nebyl dostatečně opatrný a nechal ten klíček od toho trezoru válet někde na dece.
Vy říkáte, že neručí za takové ty věci, které jsou vyšší hodnoty, což je teda ten zmíněný prsten, ale dnes lidé běžně sebou mají počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, které necháme třeba v hotelovém pokoji, tak jako a v zamčeném hotelovém pokoji. Je odpovědnost v tomto případě na straně ubytovatele, nebo je to věc, která je dražší a neměli bychom je tam nechat?
V současné době nějaký tablet, mobilní telefon jsou prakticky už standardní věci, které si vozíme sebou a ten provozovatel hotelu by nám za ně měl odpovídat. Ale i my máme být dostatečně opatrní a pokud tablet nebo mobil zrovna nepoužíváme, není problém ho umístit do hotelového trezoru.
S Lukášem Zeleným z D-testu jsme dnes, doufám, nabídli našim posluchačům kávy o čtvrté praktické rady, tak ať je nic z toho, co jsme tu dnes probrali, vás, milí posluchači, v rámci vaší tuzemské dovolené nepotká. Pokud ano, tak snad jsme trošku pomohli, abyste věděli, jak věci řešit. Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení D-testu, byl naším hostem. Děkuji mnohokrát za dnešní návštěvu.
Děkuji za pozvání, hezký den, naslyšenou.
Stáňa Lekešová se loučí, naslyšenou.